Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Astăzi vom continua excursia pe care am început-o în această țară a efectelor nocive ale fumatului asupra bolilor digestive sau asupra organelor digestive. Astăzi vreau să vorbesc despre ultimul efect al fumatului și anume favorizarea unor cancere la nivelul tractului digestiv, cancerele gastrointestinale influențate de fumat. În primul rând trebuie să spunem despre cancer că el este un proces complex care se desfășoară în mai multe stadii și de regulă atunci când noi observăm procesul tumoral la nivelul unui organ sau altul, uităm că de fapt acel proces tumoral evoluează de mult, a parcurs anumite etape până când a ajuns în acea formă vizibilă sau care să producă o durere sau să producă un alt efect la nivelul organismului omului. Acest proces complex, multistadial, adesea are de a face cu mutații la nivelul unor gene și anume în informația din nucleul celulei s-a produs o modificare. Și de cele mai multe ori, această modificare se traduce printr-o apoptoză alterată, adică o moarte celulară programată care nu se mai desfășoară la intervalul pentru care exista informația corectă la nivelul ADN-ului și modificându-se acel soft, acum moartea celulară se produce mult mai rapid. Deci aceasta înseamnă apoptoză alterată. Apoptoza fiind moartea programată a celulelor. Și în felul acesta apare cancerul sub forma clinică, deci cel care este observabil, cel care deranjează pe bolnav sau pe aparținători. Desigur că are o mare importanță cum ești construit din punct de vedere genetic, care este materialul din care ești făcut, nu? Stofa clientului, ca să spunem așa. Are de asemenea importanță și modul în care această stofă a fost expusă la diferiți factori de solicitare a acestei stofe. Adică dacă pacientul respectiv a fost expus la anumiți factori de risc, cum ar fi factori alimentari sau factori din mediul de muncă, sau mai vorbim și despre factori psihici care pot să aibă și ei o influență, atunci putem să observăm diferența între persoane. Unii care sunt expuși la aceiași factori de risc alimentar sau din mediu fac un cancer, alții care sunt expuși la aceiași factori de risc nu fac acel cancer. Care este explicația pentru diferența între aceste două grupe de persoane? Explicația este materialul genetic, stofa din care era făcut un pacient și celălalt pacient. Există, bineînțeles, niște factori protectori cu care Dumnezeu ne-a înzestrat atunci când ne-a făcut. Și dacă acești factori protectori funcționează la întreaga lor capacitate, atunci toate aceste modificări din softul celulei, din softul nucleului, adică din gene, sunt reparate de către organism care știe cum să facă lucrul acesta, dar trebuie ca aceste mecanisme de protecție sau de reparare să fie integre, ca procesul să se poată desfășura în mod normal. Fumatul a fost legat în primul rând de cancerul bronhopulmonar, dar se știe astăzi că el favorizează nu numai cancerul bronhopulmonar, ci și alte tipuri de cancere care au loc sau apar în alte sisteme sau în alte organe. În special, vorbim aici despre cancere ale tractului gastrointestinal. Haideți să începem cu cavitatea bucală. Cancerele cavității bucale sau cancerele orale, care includ cancerul buzei, cancerul limbii, cancerul gingiilor, cancerul glandelor salivare, cancerul gurii, cancerul orofaringelui. Acestea sunt, în marea lor majoritate, niște cancere de tip squamos. Factorul de risc cel mai puternic pentru aceste tipuri de cancere sau pentru cancerele de la nivelul acestor organe din sfera cavității bucale este fumatul de pipă și mestecatul de tutun și apoi fumatul obișnuit. Dacă vom coborî la nivelul esofagului, vom întâlni cancerul de esofag, care recunoaște două tipuri majore de cancer squamos, unul, și al doilea este adenocarcinomul de esofag. Cancerul squamos este mai frecvent, dar în ultimii 30 de ani, adenocarcinomul de esofag a crescut dramatic și astăzi vedem cifre sau frecvențe aproape asemănătoare ale cancerului squamos și ale adenocarcinomului de esofag. Riscul cel mai mare pentru producerea acestui tip de cancer squamos este tutunul și alcoolul. Să nu uităm că aceste două vicii, care adesea se înfrățesc, reprezintă o agresiune din două părți asupra acelorași organe. Una este să tragi într-un iepure, da, cu un glonț și alta este să tragi cu o pușcă cu alice în care există foarte multe bile care pot să atingă animalul respectiv. Cam așa se întâmplă și cu esofagul nostru în momentul în care omul și fumează și bea alcool. Se crede astăzi că există în fumul de țigări anumite substanțe cancerigene care pot să producă o hiperproliferare, adică o înmulțire excesivă a celulelor epiteliale de la nivelul esofagului. Și această hiperproliferare, această înmulțire în exces a numărului de celule epiteliale poate să ducă la transformări maligne, adică să producă un cancer. Dacă se folosește alcoolul, fumătorii au un risc mai mare de a face cancer cu celule squamoase, iarăși într-o formă din aceasta doză dependentă, adică crește doza de fumat la un alcoolic, crește și frecvența cancerelor squamoase de esofag. Acest risc, spuneam că este mai mare pentru cei care fumează pipă și cei care fumează trabucuri. Încetarea fumatului va duce la scăderea riscului pentru cancerul de esofag, în așa fel încât riscul celui care a fumat poate să ajungă la nivelul riscului unui nefumător cam după 10 ani de la oprirea fumatului. Deci trebuie să ținem cont, atunci când ne grăbim să abandonăm fumatul, că mai sunt necesari încă 10 ani până când să se simtă efectele asupra scăderii riscului de cancer de esofag. Și lucrul acesta nu e valabil numai la esofag și veți vedea imediat mai târziu și alte organe la care se întâmplă același lucru. Dacă ai încetat să mai fumezi, riscul tău de a face cancer la nivelul organului respectiv nu devine de a doua zi la fel ca riscul unui nefumător, ci trebuie să mai treacă 5, poate 10 ani până când riscul să scadă până la nivelul unuia care n-a fumat niciodată. De asemenea, boala de reflux gastroesofagian, despre care vorbeam în emisiunea trecută și care este accentuată de fumat, ea mai face un lucru și anume duce la formarea de sau apariția de țesut intestinal la nivelul esofagului. Cu alte cuvinte, noi numim lucrul acesta metaplazie intestinală. Iar bucata aceea de esofag sau esofagul în care se întâmplă acest lucru să apară mucoasă intestinală în esofag se cheamă esofag Barrett. Pacienții care au esofag Barrett pot să facă anumite displazii, adică alterări ale nucleului celulei, cu un risc crescut de a dezvolta un adenocarcinom esofagian. Deci iată că prin intermediul bolii de reflux gastroesofagian crește riscul de metaplazie intestinală în esofag și implicit crește riscul de a face un adenocarcinom pe acele celule în esofag. Fumatul crește refluxul gastroesofagian, predispunând la implicit la esofagul Barrett. Fumătorii care au esofag Barrett, deci vor avea un risc crescut de a dezvolta ulterior adenocarcinomul. Riscul acesta crește odată cu cantitatea de țigări fumate și cu durata de când se fumează. Și nu scade, atenție, riscul de a face un adenocarcinom de esofag decât la 30 de ani după ce persoana respectivă a încetat să mai fumeze. Deci iată că situația se poate să fie și mai rea. Să ai nevoie de încă 30 de ani pentru ca riscul tău să scadă până la nivelul unui nefumător de a face un adenocarcinom de esofag, adică pe un esofag Barrett. Tabacul sau tutunul este responsabil de cancerul squamos al esofagului și de adenocarcinomul de esofag. Haideți să vorbim acum despre un alt organ aflat sub esofag, și anume stomacul. Ce cancere poate să favorizeze fumatul la nivelul stomacului? Adenocarcinomul gastric este de două ori mai frecvent la fumători decât la cei care nu fumează. Este de asemenea mai frecvent la cei care încă fumează, la cei care fumează mult, la cei care au început fumatul la o vârstă mai mică. Fumatul de țigări este un factor de risc pentru dezvoltarea adenoamelor colorectale. Deci dacă vom coborî sub nivelul stomacului, vom avea de-a face cu intestinul subțire, intestinul gros. Colonul sau intestinul gros poate să fie locul în care apar aceste tumori, la început benigne, numite adenoame colorectale, adică și în colon și în rect. Dar ulterior, ele pot să se transforme în carcinoame colorectale, adică în cancere. Și lucrul acesta se poate întâmpla la cei care fumează 20 de ani țigări. Deci riscul acesta crește fantastic la cei care au depășit această performanță de a fuma de 20 de ani, această perioadă. De asemenea, fumatul duce la un risc crescut de a face cancer de colon atât la bărbați cât și la femei. Deci iată adenoamele colorectale, carcinoamele colorectale sau direct cancer de colon. Cei mai importanți factori de mediu, care sunt și factori de risc, care se asociază cu cancerul de pancreas, între cei mai importanți se numără, sau primul este ca importanță, este fumatul. Fumatul, cu alte cuvinte, favorizează producerea a 30%, aproape o treime, a cancerelor de pancreas. Cu alte cuvinte, nu este glumă atunci când cineva își ia asupra lui riscul de a fuma în ceea ce privește sănătatea pancreasului. Acest organ, care are și secreție internă, hormonal, este un organ hormonal prin insulina pe care o secretă și alți hormoni, dar este și un organ cu secreție externă, pentru că anumite secreții ale pancreasului sunt deversate prin intermediul canalului pancreatic în duoden și contribuie la digestie. Enzime care ajută la digerarea proteinelor, la digerarea grăsimilor sau chiar la digerarea amidonului sau a carbohidraților sunt produse în pancreas. Riscul acesta de a face cancer de pancreas crește în funcție de cantitatea de țigări fumate și scade până la nivelul populației care nu a fumat, după unii autori, la 15 ani de la încetarea fumatului. Sunt autori care spun că e nevoie de 5-10 ani ca riscul să scadă până la nivelul unui nefumător de a face cancer de pancreas, alți autori însă merg până mai departe și spun e nevoie să treacă chiar 15 ani până când riscul unuia care a fumat de a face cancer de pancreas să devină egal cu riscul unuia care nu a fumat. Tumorile pancreatice au fost găsite și la mult timp după folosirea de țigări. Dar s-a constatat că persoane care beau apă în care există anumite nitrozamine care se găsesc și în tutun, aceste persoane care beau apă cu asemenea nitrozamine care se găsesc și în fumul de tutun, au și ele un risc crescut de a face tumor de pancreas, chiar și la multă vreme după ce n-au mai consumat acea apă în care se afla se aflau acele nitrozamine. Deci atenție la ceea ce consumăm, în ceea ce privește apa. Haideți să vorbim puțin despre legătura între ficat fumat și cancerul de ficat. S-a constatat că fumatul este un factor de risc și pentru cancerul hepatocelular, dar unii susțin că lucrurile nu stau exact așa. Cu alte cuvinte, este o controversă între cei care susțin că fumatul afectează riscul de a face carcinom hepatocelular și alții care susțin că nu are nimic de a face cu cancerul de ficat. Dovezile curente sugerează faptul că există un rol, chiar dacă este minor, există un rol pe care fumatul îl joacă în producerea sau în favorizarea hepatocarcinomelor. Iată, acestea sunt diferitele tipuri de cancer care pot să apară la fumători în sfera bolilor digestive. Ca să facem o recapitulare, fumatul afectează organele digestive, începând cu cavitatea bucală și terminând cu rectul și anusul. Fumatul este capabil nu numai să producă boli grave, cum ar fi cancerul, dar este capabil să producă neplăceri care sunt poate de multe ori mult mai ușoare în comparație cu cancerul, dar care sunt sâcâitoare, care dau bătaie de cap, care fac pe pacient să caute medicul, fac pe pacient să își administreze medicamente pentru ușurarea acelor simptome. Am vorbit despre aceste simptome și vă aduc aminte în emisiunea trecută despre boala de reflux gastroesofagian, pe care dacă o ai, fumatul ți-o accentuează. Dacă nu o ai, fumatul ți-o favorizează. Și în funcție de alți factori de risc pe care îi ai în organismul tău, poți să faci un reflux gastroesofagian important, care să necesite intervenție medicală. Și de multe ori, complicații ale acestui reflux duc pe pacient până pe masa de operație. De asemenea, am vorbit despre rolul pe care îl are fumatul în producerea gastritelor, a duodenitelor sau chiar a bolii ulceroase, a ulcerelor de stomac și a ulcerelor de duoden. Am văzut că la diferite niveluri, fumatul este capabil să altereze factorii de protecție pe care îi are organismul, de protecție față de acidul clorhidric din stomac. De asemenea, am observat că există o influență nu numai a fumatului, dar dacă se corelează fumatul și cu un microb, care se numește Helicobacter pylori, sau se mai corelează și cu o alterare a secreției de mucus de la nivelul tractului digestiv, efectele sunt mult mai importante. Deci trebuie să ținem cont că uneori fumatul acționează pe un teren sănătos, pe un teren în care toate funcționează normal, sau alteori mai există și alte tare care împreună cu fumatul duc la accentuarea acestor procese de formare a unor ulcere, a unor cratere care pot să perforeze până la urmă grosimea intestinului, sau vorbim aici despre stomac și despre duoden, duodenul fiind prima parte, ca să spunem așa, a intestinului subțire, și aceste penetrări înseamnă ulcere perforate, ulcere deci complicate și favorizate de fumat. Am văzut că atunci când cineva are deja o boală, cum este gastrita sau ulcerul cu Helicobacter pylori pozitiv, fumatul face mult mai grea vindecarea pacientului respectiv, favorizând recăderile, favorizând recurențele. Am văzut de asemenea că la nivelul intestinului, fumatul favorizează boala Crohn sau ileita terminală sau ileita regională, cum mai este ea numită. Nu influențează însă în mod negativ și rectocolita ulcero-hemoragică, ca și cum cei care fumează ar fi protejați de către nicotină. Și în urma acestor observații se încearcă obținerea unor medicamente pe bază de nicotină care să trateze colita ulceroasă sau rectocolita ulcero-hemoragică. Nu trebuie însă să uităm faptul că nicotina este o substanță care produce dependență. De fapt, nu nicotina produce cancerul bronhopulmonar, nicotina produce doar dependența de tutun. alte substanțe, până astăzi peste 80 la număr, care sunt capabile să producă modificări la nivelul ADN-ului celular, modificări în gene, care modificări ulterior pot să favorizeze apariția de celule anormale. Se modifică programul, se modifică apoptoza, care însemna moartea programată de către informația din ADN, se modifică lucrul acesta și atunci celulele pot să se mulțească mult mai repede și să moară mult mai târziu. Și atunci lucrul acesta poate să aibă un efect negativ atunci când vorbim despre celulele tumorale și dacă celulele mor mai repede, cele sănătoase, iarăși favorizează producerea cancerului. Fumatul, cu alte cuvinte, este o boală. El este un obicei, el este un viciu, el este un drog, dar el este o boală. Sau mai bine zis, nu este o boală, este o multitudine de boli. Dacă ne gândim la efectele fumatului asupra tegumentului, am avut odată curiozitatea să adun efectele fumatului de țigări asupra acestei interfețe dintre noi și lumea exterioară, care este pielea, acest organ al corpului, cel mai mare organ al corpului, da? Care slujește mai multor procese, mai multor funcții, printre care funcția de apărare sau chiar funcția de eliminare a transpirației și răcire a temperaturii corpului. Pielea este foarte importantă. Dacă suferă cineva arsuri pe o anumită suprafață corporală, chiar dacă nu este arsura pe 100% din suprafața corporală, este suficient să atingă un anumit procent în așa fel încât viața omului respectiv să nu mai poate fi salvată. Numai ce se află sub acel procent se mai poate salva. Cu alte cuvinte, pielea este un organ foarte important. Fumatul afectează pielea. Afectează anumite boli ale pielii. Și poate cu altă ocazie vom trece în revistă aceste boli de piele care sunt dependente sau la care fumatul este un factor de risc. Și de obicei nu se discută despre aceste boli de piele, așa cum nu se discută nici despre bolile digestive. De aceea ne-am luat timp de două emisiuni, ne-am luat acest interval de timp ca să discutăm efectele asupra digestiei, asupra organelor digestive, asupra aparatului digestiv pe care îl joacă fumatul. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și dacă dintre ascultătorii noștri sau dintre telespectatorii noștri sunt persoane care ar vrea să abandoneze fumatul, trebuie să le dau în încheiere o veste bună. Fumatul poate fi abandonat. Există medicamente, există un antidepresiv, bupropionul, substanța activă se cheamă bupropion și există mai multe preparate comerciale, n-am să intru în amănunte, care se folosește pentru a regla metabolismul cerebral, procesele psihice, în așa fel încât fumătorul, în momentul în care nu mai fumează, să treacă cu bine peste perioada de sevraj, adică de criză a organismului, când nu mai are drogul cu care era obișnuit. Și persoanele care folosesc acest medicament, acest antidepresiv, bupropion, care astăzi poate fi găsit în toate tratatele serioase medicale americane sau internaționale, persoanele care au folosit acest medicament au declarat că au simțit o scădere a presiunii din cap, alții au declarat că țigăile nu mai aveau gust, nu mai era nicio distracție să fumezi, nu mai era nicio plăcere, cu alte cuvinte, să fumezi. Lucrurile nu pot fi întotdeauna explicate foarte bine, dar studiile care s-au făcut și care sunt studii destul de serioase, doctorița Linda Ferry din Statele Unite, de la Spitalul Veteranilor din Loma Linda, a făcut aceste studii atât de bine încât astăzi terapia cu bupropion este terapie standard pentru a rezolva problema fumatului. Fumătorii pot folosi, bineînțeles, și plasturii cu nicotină, dar se pare că acest antidepresiv are o importanță foarte mare. Și chiar dacă efectul lui nu este atât de șocant cum este efectul de la Chantix sau Champix, efectul însă este durabil. Și cei care iau acest medicament și fumează, cam după 2 săptămâni de luat medicamentul și fumat, sunt capabili să abandoneze fumatul fără niciun regret, pentru că deja țigara nu mai avea niciun gust. și cei care continuă încă vreo lună de zile tratamentul după ce au abandonat fumatul vor constata că nu mai au dorința de a fuma și pur și simplu nu vor mai fuma. Așa că grăbiți-vă, abandonați fumatul, folosiți bupropion pentru că ați văzut că există anumite cancere în care, digestive, în care trebuie să treacă 10, 15, poate până la 30 de ani ca riscul nostru de a face acel tip de cancer să fie la fel ca riscul unui nefumător. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă doresc o sănătate maximă, atât la nivelul aparatului respirator, cât și la nivelul inimii, cât și, după cum am văzut astăzi, la nivelul organelor digestive. Pe data viitoare!